Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Máme 25. října, pondělí a minutu po šesté, což je neklamné znamení, že Monitor je opět připraven vyplout do mediálních vod a pokud je to možné, vyhnout se těm mainstreamovým. Dnešek je 299. dnem roku a kvapem se blíží jeho letošní konec. Ten nastane již za 67 dní. Ale než odvážeme lana, připomeňme si, že nesmíme zapomenout dnes popřát vše nejlepší k svátkům všem beátám, které dnes slaví jmeniny a my k přání ještě přidáme něco málo k tomuto krásnému jménu pro krásnou ženu, která dokáže rozdávat radost a štěstí. Toto původně latinské jméno i v dnešním moderním jazyce zní nepochybně pozoruhodně. Ženské křestní jméno Beata se vyskytuje i ve zkrácené podobě Beata s krátkým A uprostřed, nebo latinské verzi Beatrix či Beatrice. Českou podobou jména je Blažena. A toto jméno patří k těm několika, které nemá mužský protějšek. Toto křestní jméno vychází z latinského slova Beatus s významem šťastný, blažení, nebo Beatrix s významem oblažující. Člověk, který přináší radost. Další teorie spojují původ jména s italským slovem Beata, které se překládá jako požehnaná. Takže je vše jasné. A Beat je u nás 1187. Jedná se tak o 225. nejčastěji používané jméno. A teď už vyplouváme. Hned na začátku se podíváme do Gatestone institutu, kde Gornon Chang uveřejnil článek Dopad událostí v Afghánistánu. Biden zničil nejdůležitější americké spojenectví s Indií. Bidenovo chaotické stažení amerických jednotek z Afghánistánu zničilo možná na desítky let nejdůležitější americké spojenectví této doby. Pokud chce Washington zadržet militantní Čínu, tak potřebuje podporu demokratické Indie. Bohužel se zdá, že Indie je zemí, která je bezprostředně a možná nejhůře postižená Bidenovým debaklem v Afghánistánu. Důsledkem toho může být příklon nového Dillí k čínskému spojenci Moskvě. Nové Dillí bylo jedním z nejvěrnějších podporovatelů Amerikou podporované afgánské vlády a spolupracovalo s Washingtonem ve válce proti Talibánu a dalším povstalcům. Indická tajná služba například obdržela instrukce rozbít afgánskou skupinu čínských vyzvědačů spolupracujících se sítí Hákání. Trumpova administrativa se domnívala, že čínští členové této skupiny vzatí do vazby v prosinci 2020 mimo jiné nabízeli peníze v hotovosti na zabíjení amerických vojáků v Afghánistánu. Indie viděla v afgánské vládě spojence proti otevřenému extremismu v sousedním Pákistánu, který se vždy definoval jako nepřítel Indie. Islamabad neustále podněcuje problémy v Indii kontrolované části Kašmíru a neustále podporuje povstalce bojující proti Indii. Teroristé ze skupiny Laskhar-e-Taiba, kteří zaútočili na cíle v Bombeji v listopadu 2008, přišli z Pákistánu a spoléhali na podporu pákistánských vládních zdrojů. Z těchto důvodů byl pád afgánské vlády pro Nové Dillí těžkým úderem. Neschopnost Bidenovy administrativy zorganizovat spořádané stažení dále poškodila indické zájmy. Cleo Pascal z think tanku nadace pro obranu demokracie Gainstonu řekla: Po Spojených státech zůstala džihadistická síť posílená zbraněmi a komunikačními systémy za desítky miliard dolarů a kritickou strategickou infrastrukturou. A dokonce údajně i záznamy o těch, kteří spolupracovali nejen se Spojenými státy, ale také s Indií. Indie je pro tyto masivně vyzbrojené a sebejisté džihadisty nejbližším cílem. V důsledku rozhodnutí učiněných ve Washingtonu se Indie stala mnohem méně bezpečnou zemí, než byla před několika měsíci. Nové Dillí se obracelo na Spojené státy, protože mělo zájem o zajištění své bezpečnosti. V důsledku toho přátelé Ruska a Číny v indických politických kruzích ztráceli vliv. Tento trend byl zjevný zejména po vpádech Číny do Ladaku v květnu minulého roku. V důsledku těchto incidentů byli v Indii zastánci Ruska delegitimizováni, protože Moskva Nové Dillí ujišťovala, že přesuny čínských jednotek v Tibetu, které se uskutečnily těsně před invazí, byly pouhým vojenským cvičením. V důsledku incidentu v Ladaku i jinde se vláda Narendra Modiho snažila urychleně navázat vojenské vztahy se Spojenými státy a kvůli pádu Kábulu však byly vztahy s Washingtonem dány k ledu. Indičtí strategové upřednostňující spolupráci s Ruskem se nyní otevřeně posmívají těm, kteří dávali přednost bližší spolupráci se Spojenými státy, napsala Cleo Pascal, působící také v think tanku Chatham House. A dodala, právě probíhá přehodnocení strategie. Jednou z možných variant je, že se Nové Dillí zblíží s Tokiem a možná i s Canberrou a Taipei. Japonsko, Austrálie, Indie a Spojené státy formují spojenectví známé pod jménem GUAD. Čtyřka. Toto spojenectví se až do pádu Kábulu jevilo jako efektivní uskupení. Teď ovšem nikdo neví, co bude dál. Dalším scénářem je, že se Nové Dillí rozhodne oživit desítky let staré vazby a začne spolupracovat s Ruskem. Rusko se ale samozřejmě stále více přiklání na stranu Číny. V důsledku pádu Afghánistánu se kritickým testem odhodlání Spojených států stal Tajvan, zejména proto, že prezident Biden ospravedlňoval stažení z Afghánistánu jako strategický krok vůči Rusku a Číně. Svět se mění, řekl 31. srpna Američanům. Jsme vtaženi do vážného soupeření s Čínou a s Ruskem máme problémy na několika frontách. Proto bylo tak významnou událostí to, že americký torpédoborec USS Kidd, vyzbrojený řízenými střelami, a kutr pobřežní stráže Spojených států amerických USCG Munro propluli 27. srpna tajvanským průlivem. Tato plavba následovala hned po návštěvě americké viceprezidentky Kamaly Harris v Singapuru a v Hanoji, jejímž hlavním tématem bylo čínské zastrašování v Jihočínském moři. Bidenova administrativa je asi opravdu odhodlaná Tajvan bránit, ale to není vše, o co v klíčových momentech jde. Jde také o vyvolání dojmu a zejména o to, jak situaci vnímá Peking. Čínští propagandisté rozšiřují po pádu Kábulu dva narrativy. Za prvé, Spojené státy nebudou Tajvan bránit. Za druhé, když se Amerika není schopná vypořádat s Talibánem, tak nemá naději čelit Číně. Zdá se, že tyto dva narrativy odrážejí čínský způsob myšlení, protože stažení Spojených států z Afghánistánu Pekingu ukázalo totální selhání amerických výzvědných a bezpečnostních složek, Pentagonu a Bílého domu. Srpnová čínská vojenská cvičení uspořádaná poblíž Tajvanu, která simulovala útok na Tajvan střelami krátkého doletu, byla v této souvislosti hrozivá. Důležité je také to, jak situaci vnímá Nové Dillí, které je nakloněno bližší spolupráci s Tajvanem. Indičtí strategové si uvědomili, že by Indie měla Číně oplácet stejnou mincí, měla by provokovat Čínu svou přítomností v mořích i obklopujících, stejně jako Čína provokuje Indii ve vodách indických. Blízké vazby Indie s Vietnamem naznačují, že Indie vnímá, že její bezpečnost závisí nejen na otevřeném Jihočínském moři, ale i na otevřeném Východočínském moři. K udržení otevřených námořních cest je důležitý právě Tchaj-wan, který se nalézá na rozhraní těchto dvou moří. Amerika více než kdy jindy potřebuje pomoc Indie k zajištění míru v řadě zemí sousedících s Čínou na moři i na zemi. Nyní však hrozí, že Indie Ameriku opustí stejně, jako Amerika opustila Indii. Cleo Pascal řekla, mírně řečeno, v Novém Dillí je důvěra v současnou politiku Spojených států otřesena. A teď se podíváme do Zvědavce, který uveřejnil překlad článku Nikolaje Petrova. Evropa na pokraji kolapsu. V nadcházejících týdnech může starý kontinent zasáhnout obrovská krize, která otřese Evropou, prohlásil v úterý na plenárním zasedání Evropského parlamentu v panice polský premiér Mateusz Morawiecki. Dnes stojíme na prahu obrovské plynové a energetické krize, řekl, a jako obvykle obvinil Rusko z ekonomické bouře v Evropě. Prudký nárůst cen, vyvolaný zejména úmyslným jednáním ruských firem, prohlásil Morawiecki, již nyní staví mnoho evropských podniků před volbu, zda omezit výrobu nebo přenést náklady na spotřebitele. Závažnost krize by mohla v nadcházejících týdnech otřást Evropou. Mnoho podniků by mohlo zkrachovat a miliony domácností, desítky milionů rodin by se mohly dostat do chudoby v důsledku nekontrolovaného růstu cen v celé Evropě. Je třeba počítat i s dominovým efektem. Krize se může kaskádovitě zvrhnout v nové nepokoje. Obavy polského premiéra potvrdila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která vystoupila na stejném zasedání Evropského parlamentu jako jeden z důvodů současného rychlého růstu cen energií, uvedla oživení světové ekonomiky. Podle ní však ceny modrého paliva zvyšují i ceny elektřiny v EU. Vidíme, že kvůli zvyšování cen je pro mnoho rodin obtížné víc penězi a vidíme také, že hrozí uzavření podniků, přiznala von der Leyenová. Neopomněla však pokárat Gazprom. Uvedla, že Gazprom plní dlouhodobé kontrakty s evropskými partnery, ale že nereagoval na vyšší poptávku jako v minulosti. Aby se snížila závislost na dovozu, vyzvala von der Leyenová k diverzifikaci dodavatelů. Neřekla však nic o tom, kde jinde by Evropa mohla brát plyn. Situace v Evropě je skutečně alarmující, ne-li dramatická. První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans na začátku října uvedl, že poptávka po energetických zdrojích v Evropské unii dosáhla 25-letého maxima. To způsobilo abnormální skok burzovních cen plynu, kde cena plynu v Evropě několikrát přesáhla 1300 dolarů za 1000 metrů krychlových. Na začátku srpna se nejbližší cena Futures na nizozemský index TTF pohybovala kolem 515 amerických dolarů za 1000 metrů krychlových a na začátku října přesáhla 1900 dolarů, čímž dosáhla historického rekordu. Nyní se pohybuje těsně nad hranicí 1000 dolarů za 1000 kubíků. Rostou také ceny ostatních energií, to vše zvyšuje náklady na elektřinu pro dodavatele EU. Na Ukrajině se odehrává skutečné drama s nedostatkem energie, uvedla v úterý Národní federace zaměstnavatelů. Katastrofální situace na ukrajinských energetických trzích vyžaduje naléhavá opatření ze strany ukrajinských orgánů na ochranu průmyslu a hospodářství jako celku, uvádí se v dokumentu, zveřejněném na internetových stránkách organizace. Cena plynu pro ukrajinské společnosti je 4x až 5x vyšší než pro jejich konkurenty, uvedla federace. Odborníci varují, že takový stav vyvolá velmi negativní důsledky pro ukrajinskou ekonomiku, která již nyní těžce dýchá. Jedná se zejména o propouštění v podnicích, uzavírání podniků, zvýšenou migraci pracovních sil a snížení příjmů do státních a obecních rozpočtů. Strana Baťkivčina, bývalé ukrajinské premiérky Julie Tymošenkové, požaduje vyhlášení výjimečného stavu v energetice kvůli kritické situaci zásob plynu v zemi a nadsazeným tarifům za služby. Rusko však nemá s touto katastrofou, která nyní hrozí Evropě, nic společného. V období leden až září zvýšil Gazprom podle předběžných údajů svůj vývoz do zemí mimo společenství nezávislých států o 15,3% na 145,8 miliardy kubíků. Jedná se o druhou nejvyšší hodnotu za devítiměsíční období v historii dodávek. Evropa se ocitla v bezprecedentní energetické krizi, potvrzuje Morawiecké obavy a chmurné předpovědi Ursuly von der Leyen, americký Forbes. Někteří tvrdí, že pokud by se tento problém neřešil, byl by srovnatelný s arabským ropným embargem v 70. letech 20. století a měl by vážné hospodářské, sociální a politické důsledky. Cena ropy Brent je nyní na pětiletém maximu $84 za barel a velkoobchodní ceny plynu jsou více než pětkrát vyšší než před rokem. Z tohoto důvodu země přecházejí od plynu ke špinavému uhlí a přechod Evropské unie na zelenou energii se spožďuje. Forbes, který na rozdíl od Morawieckého a šéfa Evropské komise nepřenáší vinu na Rusko, to vysvětluje takto. Současná krize v Evropě je způsobena zvýšenou poptávkou po energii v důsledku pandemie, extrémními výkyvy počasí, nebývalá vedra a dlouhé zimy, selháním dodavatelského řetězce a nedostatečnými dodávkami paliv v regionálním i celosvětovém měřítku. Ruský šéf Vladimír Putin má vzhledem k novým sankcím Evropské unie proti Kremlu důvod otevřít šampaňské. Evropa si podle něj ublížila sama. Možná má pravdu, je nucena připustit americká publikace. Podle analýzy pojišťovny Euler Hermes zasáhla svět silná vlna bankrotů již ve druhém čtvrtletí 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru a nejvíce postihla společnosti v USA a západní Evropě. V dubnu až červnu loňského roku zbankrotovalo celosvětově 147 velkých společností s obratem nad 50 milionů eur, což je téměř dvojnásobek počtu za stejné období roku 2019. Tehdy jich bylo 74. Nejobtížnější situace je v maloobchodě, službách, energetice a automobilovém průmyslu. Odborníci nevylučují dominový efekt, kdy v důsledku úpadku jedné společnosti dojde v budoucnu k uzavření několika dalších spřízněných společností. Analytici přinesli neuspokojivou prognózu pro největší evropskou ekonomiku Německo. Podle odborníků zkrachuje v Německu více než 29 tisíc místních podniků. V rusofobní Evropě se však ozývají stále stejné hlasy. Skupina poslanců Evropského parlamentu nedávno požádala Evropskou komisi, aby prověřila roli Gazpromu v této situaci. Domnívají se, že by společnost mohla využít krize v EU k získání předčasného souhlasu se zahájením výstavby plynovodu Nord Stream 2. Ačkoliv je jasné, že taková obvinění jsou absurdní a sám Gazprom je důrazně odmítl s tím, že rostoucí poptávka a ceny plynu v Evropě jsou způsobeny objektivními faktory. Evropa si opuštěním konvenčních zdrojů energie a přechodem na obnovitelné zdroje sama vytvořila předpoklady pro krizi. Evropský hlavní plán uhlíkové neutrality přiměl členské státy, aby se vzdali dlouhodobých nákupních smluv a přešli na krátkodobé ceny. Z toho plyne prudký nárůst cen energií a úder pro průmysl, který se kvůli vysokým cenám plynu stává nekonkurenceschopným a může zkrachovat. Nemluvě o obyvatelstvu, které si nemůže dovolit platit pohádkově vysoké ceny za teplo a elektřinu. Spojené státy rovněž podporují evropskou krizi tím, že posílají svůj LNG do Asie, kde je dražší. Německá televize NTV uvedla, že dohoda mezi Spojenými státy a Čínou o dodávkách plynu krizi v oblasti dodávek energie ještě prohloubí. Velké čínské podniky a američtí vývozci plynu jsou v závěrečné fázi jednání o mnohamiliardovém obchodu se skapalněným zemním plynem, tedy LNG, v Číně. Peking očekává, že dohodu uzavře do konce roku. Vysílací společnost varovala, že by to mohl být velký problém, protože evropská skladiště plynu jsou v současné době nedostatečně naplněna. Mnozí si již uvědomují, že současná energetická krize v Evropě, která hrozí ochromit její průmysl a způsobit, že účty za plyn a elektřinu se pro obyvatele stanou nesplatitelnými, je z velké části způsobena člověkem. Jádrem kolapsu je strategicky špatné zacházení ze strany samotné Evropské unie a řady členských států Evropské unie, které se snaží poškodit Rusko za každou cenu a vyzývají k úplnému odmítnutí ruského plynu. To vše, stejně jako maniakální posedlost zelenou agendou a odvážný přechod na burzovní ceny namísto dlouhodobých smluv o dodávkách, vedlo k výraznému zvýšení cen plynu a tím i cen elektřiny v Evropě. Pro Evropu existuje také objektivní okolnost v podobě prudkého nárůstu poptávky po plynu v Asii, čehož USA urychleně využili a přesměrovali tam své dodávky LNG, čímž vlastně se zbavili svých evropských partnerů. Co se týče role Ruska v zásobování Evropy plynem, všechny smlouvy podepsané Gazpromem jsou pečlivě plněny, a to dokonce nadměrně. Okamžité spuštění plynovodu Nord Stream 2 navíc odstraní mnohé problémy s naplněním evropských zásobníků zemního plynu na zimu. Řešení energetické krize, která se stává stále dramatičtější, je tedy v rukou samotné Evropy.
Vždy v pondělí se můžeme seznámit s komentáři Zdeňka Zbořila, tak jak je uveřejní Parlamentní listy. Tak se na ten jeho dnešní komentář podívejme. Jeho titulek zkráceně zní Pokus o převrat, zděšení, další kolo boje o Zemana. Pan kancléř byl obviňován, že manipuluje s nemohoucím prezidentem a že je organizátorem zločinného spiknutí. Komentuje čtvrteční tiskovou konferenci, kterou svolal hradní kancléř Vratislav Mynář, politolog Zdeněk Zbořil. Veřejnost mohla sledovat záběry z nemocnice, na kterých prezident podepisuje dokument o svolání sněmovny. Co měl dělat jiného, než ukázat všem, že pan prezident může být nemocný, ale stále je ještě mocný, jak napsal Petr Hájek z Protiproudu. Že umí psát, mluvit a žertovat, ačkoliv si myslím, že mezi těmi, kteří si myslí, že na rozdíl od pana prezidenta jsou nesmrtelní, je málo takových, kteří té větě Zeit ist gewonnen, alles ist gewonnen rozuměli. A pokud ano, asi nechápou její kontext. Zveřejnění záznamu přineslo různé reakce. Asi to ty roztodivné účastníky pokusu o státní převrat vyděsilo. Ukázalo, že prezident není v kómatu, ani že se jen nehodil marot, jak kdysi dělával Václav Havel před nějakou hradní aktivitou, že je o něho dobře postaráno v aseptickém prostředí, ve kterém s ním mohou mluvit i návštěvy, a kdyby bylo třeba i vysocí vládní a parlamentní činitelé. Jenom snad ty zklamané tváře vedoucích představitelů pětistranické či čtyřstranické možná povolební koalice s panem senátorem Vystrčilem vypadaly, zejména pan předseda senátu, že by potřebovali také trochu pročistit játra a krev, aby nevypadali tak chorobně. Jenže změnilo zveřejnění videozáznamu něco? Najednou se nepíše o tom podpisu, ale že ti lidé tam neměli roušky. Ta poznámka o rouškách nesvědčí o ničem jiném, než o bezradné naivitě a nenápaditosti těch, kteří si mysleli, že přímo zvoleného prezidenta je možné odvolat podobně jako pana ministra Primulu blahé paměti. Panu senátorovi Vystrčilovi se nedivím, je toho na něho v poslední době trochu moc a mnozí jeho kolegové z ODS mu příliš nepomáhají. To, že on a jeho přátelé ustoupili během jednoho dne od myšlenky pohřbít prezidenta a dokonce mu začali přát dobrého zdraví, dokazuje, že ani nepochopili typický výstřel pana prezidenta prostřednictvím mluvčího hradu pana Ovčáčka, kterým byla informace, že k obědu či večeři měl meruňkové knedlíky a klobásu. Oni by asi ani nepochopili, kdyby jim někdo pustil do pochodu přepracovanou píseň Ivana Mládka Rouška, rouška, trhá mi ouška. Podle kancléře Mináře lze při pohledu do historie najít paralely o informování o stavu Václava Havla se současnou situací. Okolnosti jsou sice jiné, fyzické i duševní dispozice obou prezidentů odlišné, ale z hlediska v uvozovkách zameškaných pracovních dnů, délce doby nepřítomnosti obou prezidentů na pracovišti je to jednoznačné. Sice se ještě nepodařilo Senátu instalovat na hradě píchačky, ale co není, mohlo by být. Prvním krokem k takovému zvýšení pracovní disciplíny by mohlo být zavedení píchaček v Senátu a poslanecké sněmovně. Už jsem zapomněl, o čem všem se v době nemoci Václava Havla neinformovalo a musím se přiznat, že mi to bylo jedno, asi proto, že jsem nechtěl být prezidentem. Jedna informace je dnes přísně tajná. Jak to bylo s hledáním patogenních zón v nemocničním pokoji Václava Havla, kdo o tom rozhodoval a zda to urychlilo nebo zpomalilo jeho rekonvalescenci. A co vkládání léčivých kamenů do postele Václava Havla? Neměl by Senát protestovat v UVN? Jak to, že dosud nehledal a nevkládal, když už se tak všichni upřímně bojí o prezidentovo zdraví? Hrad prozatím ruší předávání státních vyznamenání, které se tradičně koná 28. října. Ceremoniál bude odložen na pozdější termín, pokud pan prezident nerozhodne jinak, uvedl Minář. To je věcí pana prezidenta a jeho kanceláře a tak nemůžeme mluvit do toho, proč a koho vyznamenává a musíme strpět, při jaké příležitosti tomu bude. Jaroslava Vajze v Lidových novinách alespoň nebude trápit, který Zemanův oblíbenec to bude, stejně jako když naříkal opět v Babišových Lidovkách nad Babišovými pohůnky. A paní senátorka Němcová dokonce nebude mít problém s tím, co vzít na sebe a v které hodině ceremoniálu odejít. A co říci na mediální show kolem prezidenta, kterou předvádějí nejen senátoři? Může tohle něco do budoucna znamenat? Že jsou páni senátoři a senátorky lační po krvi pana prezidenta nijak nepřekvapuje. Jak říká lidové přísloví, lidé jsou různí, někteří dobří, někteří zlí a někteří jsou prostě jen. A dodejme si slova ad libes. Těm, kteří senátory dnes pomlouvají, nadávají jim a dnes už začínají i vyhrožovat, bych jen chtěl připomenout, že senátoři a senátorky byli zvoleni sice svými nepočetnými příznivci, ale i těmi, kteří hrdině odmítali jít k senátním volbám. Tak ať s tou svojí kritikou začnou sami u sebe a teprve potom nechce vydají hubovat ty druhé, připomíná Zbořil. Po poslední debatě lídrů EU o cenách energií hovořil premiér Andrej Babiš o velkém úspěchu, bojoval za to, aby Evropská komise udělala něco s emisními povolenkami. To je problém, kterému nerozumím a nechci rozumět. Nechci být jako mnozí zpravodajové, komentátoři a politologové, kteří ke všemu mají co říci, tak vlastně neříkají nic. Zatím mě zaujal jen výrok pana předsedy vlády, in spe, Petra Fialy, že premiér ve funkci Andrej Babiš zase něco prohrál. I to je pro mě velká neznámá a přál bych si, pokud pan Fiala povede novou vládu, aby na tomto zřejmě budoucím hlavním bojišti EU něco vyhrál. A říkám to bez jakékoliv ironie. O víkendu změnila KSČM vedení. Novou předsedkyní KSČM se stala europoslankyně Kateřina Konečná. První den po její úspěšné volbě a protože zvítězila s tak velkou převahou nad svými konkurenty, si nedovolím věštit. Zřejmě jí ale hodně lidí v KSČM věří. Z ČSSD v úvahu spolupráce nepřipadá, paní předsedkyně je dostatečně hmotně zajištěna prostřednictvím přízně svých voličů a bohatého měšce EU. Zdá se mi pozoruhodné, že v roce z tého výročí vzniku KSČ k jejímuž odkazu se někdy KSČM hlásí, jindy na něj zapomíná a i když komunisté už žádnou revoluční stranou nejsou, želí zániku levice v České republice. Ale kdo by dnes věřil, že jim o nějakou revoluční změnu poměru jde? To o radikální změnu poměrů usilují spíše strany, které se považují za demokratické a které už v těchto dnech vyhlašují, že budou čistit. Zda dočista, nebo jen sem tam nějakou skvrnu, zjistíme, až čistky začnou. A potom politolog Zbořil přidává i tato slova. Demokrati dokázali přetvořit kapitalistický lumpen proletariát i aristokracii k té poslední bitvě, která brzy vzplane. Mají blíž než psychologicky opotřebovaní komunisté. A jdeme dál. Jsou mezi námi tací, kteří mají nějaké problémy se žaludkem. Ale i těm zdravým, po tom, co si vyslechnou teď, se žaludek zcela jistě zdvihne. Následující se odvolává na webové stránky whycoatwaste.org a přinesl jí AC24. A hlavní roli v ní hraje námi všeobecně oblíbený Anthony Fauci. Titulek toho článku zní Americký koronavirový guru Fauci financoval experiment, při kterém mouchy zaživa požírali štěňata. Americkou veřejnost šokovaly bestiální experimenty, které financoval Institut poradce amerického prezidenta pro otázky zdravotnictví Anthony Fauci. Američtí zákonodárci nyní po pravé ruce Bílého domu pro boj s pandemií koronaviru žádají vysvětlení. Psi zdrogovali, a jejich hlavy zavřely do klecí plných písečných much, které je zaživa požírali. Ještě předtím, než štěňata zavřeli do klece, však nechali písečné mouchy záměrně hladovět. Takto vypadaly experimenty v laboratoři v Tunisku, které spolufinancoval Americký národní institut pro alergie a infekční onemocnění. A právě tento institut od roku 1984 řídí poradce Bílého domu epidemiolog Anthony Fauci, který se stal tváří amerického boje proti COVID-19. O kontroverzních experimentech na štěňatech plemene psů Beagle informovala nezisková organizace WCW. Část peněz z grantu v hodnotě více než $375,000, což je něco přes 8 milionů korun, mířila právě na výzkum experimentálního léku proti nebezpečným parazitům. Neziskovka dále tvrdí, že mnoha psům byly amputovány hlasivky, aby vědci nemuseli pracovat za neustálého štěkotu. Celkem krutým pokusům bylo podrobeno 44 štěňat. Kromě toho některé psi zavírali na 9 nocí v klecích v poušti, aby přilákali nebezpečné písečné mouchy. Případem se začali zabývat i američtí zákonodárci, kteří v bipartijním dopise po Fauciho institutu požadují vysvětlení. Republikánská kongresmenka Nancy Mace ze Severní Karolíny označila experimenty za kruté a zavrženíhodné plýtvání penězi daňových poplatníků. Dopis podepsalo 23 amerických kongresmenů. Jenže tento experiment se neodehrával pouze v Africe. V červenci WCW odhalila,
že americký Národní institut pro alergie a infekční onemocnění poslal přes 424 tisíc dolarů, což je něco přes 9 milionů korun, univerzitě v Georgii, která rovněž nechala beagly nakazit parazitujícími mouchami. Psi přitom údajně kňučeli bolestí. Pokusy trvaly měsíce. Na konci experimentu byli všichni psi utraceni, ačkoliv mohli být vyléčeni. Podle neziskovky tyto experimenty na psech byly zcela zbytečné, neboť již dříve byly stejné léky testovány na myších. Na začátku jsem řekl námi všeobecně oblíbený Anthony Fauci. Nevím jak komu, ale když slyším vyslovit toto jméno, tak mi naskakuje automaticky jiné jméno. Mengele. A je před námi apokalypsa před branami, ale spasitelé bdí. Autorem je Josef Vohnout. Situace se v České republice zase pro změnu rapidně zhoršuje. Nastupuje apokalypsa nesmírných rozměrů, leč nemusíme se bát, naši spasitelé bdí. Virus v souladu s koaliční dohodou počkal až po volbách a pak nemilosrdně udeřil. Vše se vrátilo do normálu, zase všichni umíráme a od smrti nás dělí jen bdělost našich expertních soudruhů. Hr na ně a pokuty vytasit. Do útoku zavelela soudružka Svrčinová. Provedla aktivní kritiku svých podřízených a zjistila, že závěry 17. sjezdu, tedy, pardon, mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se neplní. Strašně se mi to pořád plete, ani nevím proč. Virus vytrvale útočí a soudruzi z hygieny usnuli na vavřínech. Byli ukolébáni proruskou ideodiverzní dezinformační kampaní a tak ztratili epidemickou bdělost. Svrčinovou posedl duch světlé soutěživosti a se soudruhem Ištvánem a rozhodla se, že je čas na teatrální akce a velké zásahy, protože virus je možné porazit pouze a jenom vysokými pokutami. Těch se virus zalekne a problém takto bude vyřešen, jak se konec konců naprosto přesvědčivě ukázalo v průběhu minulých let v epoše Best in COVID. Ve dnech 4. až 6. listopadu vyjdou úderné týmy do ulic a budou přísně trestat zločince, co nenosí respirátory, rozdávat pokuty a obecně chránit nebohé obyvatele svým přísným dohledem. Nezákonné, ale jděte. Koho to zajímá? Prakticky všechna opatření ministerstva byla soudem shozena jako nezákonná, ale tahle baba Jaga v klidu vyhrožuje právě tím nezákonným jednáním. Dále se snaží dopředu ovlivňovat správní řízení tlačením na výši pokut a predikcí žádoucího výsledku. Také útočí na základní svobody občanů. A co se jí stalo? Samozřejmě, že nic. Proč by se jí něco mělo stát? Úředníci jsou přesvědčeni, že jsou solí země a bez nich by nebylo na světě nic. Diskuze pod článkem o úderných týmech však není na správné ideové úrovni a dotyčná soudružka je neuvědomělou masou občanů zatracována. Ale nevadí, ona nehledí nalevo nebo napravo a postupuje neochvějně vpřed. Její láska k lidem je nám vzorem, protože chrání i tyto pomílené občany. Podle této láskyplné soudružky jsme měli sundat ochranu proti prachu ze sádrokartonu v březnu, pak začátkem léta, pak na konci září a teď nějak přestala slibovat. Čím to jenom je? Určitě to nemůže být tím, že je po volbách, že ne. A už vůbec ne tím, že ví, kdo vyhrál a je si jistá požadavkem doby. To je totiž dezinformace. Státní správa se totálně utrhla z řetězu a stala se díky zákonu o státní službě naprosto nezávislou na politicích, kteří ji mají jménem lidu kontrolovat. Tohle přesně míní Vít Rakušan ještě zhoršit v rámci své navrhované revize zmíněného zákona, aby byla veřejná správa naprosto nezávislá, to jest nekontrolovatelná. Politická reprezentace prostého lidu ztratila kontrolu nad státním aparátem. Na omluvu politiku je potřeba říci, že se to stalo i soudruhu Stalinovi
A to už byl nějaký kádr. Virus útočí, zrychluje, roste, drtí, kosí a tak dále. Epidemie zrychluje a bude zrychlovat dál. Kdo o tom pochybuje, toho si podáme přes svízlárnu. Spochybňovat oficiální linii není možné a výroky proti ní budeme trestat. Jinak tu demokratickou společnost nevybudujeme, protože demokracie není anarchie, aby si kdekdo mohl říkat, co chce. Co na tom, že poslanec má nějakou imunitu? Však ona mu skončí a pak si ho podáme. Pak se divte, že volby vyhrávají bez tvaří politici. Těm nelze vytknout nic, protože nikdo neví, jaké postoje vlastně zastávají. Nicméně podle zodpovědných soudruhů budou počty nakažených růst a proto se celkem logicky naskytne otázka, proč jsme se vlastně očkovali. Ale soudruzi moudře předvídali tuto otázku, poradili se a vydali jasné stanovisko. Krom toho, že za to mohou neočkovaní, to je jasné z generální linie, tak nebýt očkování, tak jsou hospitalizace 6x až 8x vyšší. Výborně, skvělé, ale proč se tak držet při zdi? Proč ne 10x nebo 11,4x, ať to vypadá trochu vědecky? Nebýt nás, bylo by to ještě horší. Co si mi napovídá, že se jedná o klasickou zmrdovskou taktiku v situaci, kdy neschopný faš idiot čelí neúprosné realitě následků svých činů. Příklad. Firma se zmrdem v čele prodělala 10 mega díky jeho úžasným novátorským nápadům a jak si poradí zmrd? Jednoduše bude tvrdit, že na trhu je krize a nebýt jeho úžasných kroků, jako byl rebranding značky, reorganizace podniku a zavedení vykazování v Excelových tabulkách, tak by firma prodělala 10x tolik. Nebýt jeho, bylo by to ještě horší. Touhle metodou se lze vymlouvat do nekonečna. Případně lze okořenit plácáním o dezinformační a manipulační kampani, leč do tisku prosákla takováto drobátko nepříjemná informace, že 40% očkovaných končí na jipce. V titulku píší třetina, ale co chtít po Rémy Vlachosovi, že? Prostě je tu nepříjemnost, takže zmrdi přistoupí k oblíbené taktice. Mohlo to být horší, nebýt nás. Rozumím tomu, že počet očkovaných v dané sociální skupině je vysoký, ale zkusím lehonce připomenout, jak šel čas s děláním tečky. Březen. Očkovaní nikdy neonemocní. Duben. Očkování populace je jediný způsob porážky viru. Květen. Očkovaní se nakazí velmi vzácně. Červenec. Očkovaní se nakazí, ale nemohou mít vážný průběh. Srpen. Očkovaní mohou mít vážný průběh, ale velmi vzácně. Září. Je potřeba třetí dávka na ochranu. Říjen. Na jipce končí 40% očkovaných. Prosinec. Musíme dát čtvrtou včeličku, protože bude mutace téta. Výhrušky zabrali a neb svátek dobrovolnosti. Ale očkovací propaganda jede naplno a protože klasický vohnout chce svobodně cestovat, tak si v klidu stoupne do fronty na včeličku. Pohrůžky a strach zabrali, jak hlásá titulek. Napadá mě jednoduchá otázka, jak si jen lid sám na sebe mohl uvalit takovou tyranii. Jak se může lid bát ve státě, kde je zdrojem moci? Že by to byla pouze deklarace vzdálená realitě? Navíc tyhle přívlastky bych asi nikdy nebyl schopen dát do souvislosti s dobrovolným aktem. To je potom taková veselá dobrovolnost stejně, jako když oběť vydá peněženku pod pohrůžkou nabité zbraně. Nicméně klobouk dolů před propagandisty, kteří tento prostý fakt naleští jako něco úžasného. Proč tento režim něco vyčítá komunistům, kteří nás jenom motivovali k tomu volit Národní frontu a nebýt proti komunismu? V čem je rozdíl? Je to naprosto stejná dobrovolnost, jako byla za normalizačního režimu, jen ta včelička povýšila na úroveň rudé knížky. Pro později narozené se jedná o členství v komunistické straně,
které přinášelo držiteli výhody. Už se jen čeká na to, že dětem neočkovaných rodičů vyhodí dítě ze školy, nevezmou je do kroužků, nepustí na tábory a rodičům nedovolí pracovat. Fikce? Ne, jen dezinformace, takže brzy pravda. Jen si dohledejte, co se děje v Itálii, Austrálii, Francii nebo v současné době v Rakousku. Je to jen prověrka otrocké mentality a poslušnosti oveček. Líbí se mi výrok respondenta ve Frontě na Včeličku. Chci jít svobodně do kina. Zůstává mi rozum stát nad tím, jaké možnosti má propaganda spojená s výhruškami. Vláda nejdříve lidem sebere vše a pak jim část toho, co měli předtím, vrátí za potlesku davu jako dar nebo výdobytek nové šťastné budoucnosti. Je neskutečné, jak tento jednoduchý recept pořád úspěšně funguje. Proč to vlastně funguje? Stačí k tomu vymyslet ušlechtilý důvod, který velice rozumně zní. Když zlodu ze Shakespeareovského dramatu škodí, tak uvažuje jako zlý člověk. Co bych ještě udělal zlého, jak bych uškodil? Koho bych proti sobě poštval, koho bych zničil nebo oloupil? Pak skončí ve spirále výčitek a depresí. Proto v rámci masového působení takto nelze postupovat. Nemůžete na férovku říct, jděte pod jehlu, protože máme radost z toho ponižovat lidské bytosti a vzrušuje nás pud moci. Stejně jako komunisté, kteří bažili po cizím majetku, nemohli říci, prostě to ukradneme. Stvořili si ideál společnosti, rovnosti a dobra, pro který je občas nutné použít trochu síly, takže se nekradlo, ale zespolečenšťovali se výrobní prostředky pro obecné dobro. Náhled do takového uvažování Vraha z povolání představuje film o Karlu Vašovi. Ani následek výčitek nebo lítosti nad svou bídnou ubohostí či spáchanými zločiny. U včeličkářů tento ideál reprezentuje morální povinnost chránit zranitelné. Chránit zranitelné je krásné a dobré. Etika včeličkáře. Základním motivem, proč se musí vše dělat, je ochrana zranitelných. Ironicky si musím poznamenat, že svého času jisté ochranné oddíly také zodpovědně chránili zářnou budoucnost nového člověka. Kdo jsou vlastně ti zranitelní? Podle dobrosrdečných spasitelů to jsou zejména staří a nemocní lidé. To je základ jejich etiky. Kdo nedodržuje opatření, není očkovaný, může za to, že staré lidi nakazí a tak usmrtí. Je to ovšem etika falešná a neplatná. Vezměme to odzadu. Je tu riziko, že můžeme někoho nakazit. Kdy tohle riziko v dějinách lidstva nebylo přítomno? Vždy se jedinec mohl nakazit od lidí, od kolegů v práci a to nakažení se mohlo stát příčinou smrti. Pokud jste měli dítě ve školce, tak to znáte velice dobře. Takové nebezpečí tu bylo vždy a nelze ho odstranit, protože prostě a jednoduše nelze dosáhnout absolutní bezpečnosti. Stačí podívat se na šíření chřipky, kdy se nakazí milion lidí prakticky ve chvilce. Proč nedodržovat opatření? Vždyť to může jenom pomoci. Pominuli fakt, že to nepomohlo a virus tu je pořád, je základním etickým principem medicíny si klást otázku přiměřenosti. Není lék horší nemoci? Když necháte celou populaci dusit v respirátorech proti prachu, co se tím získá? Virové infekci se tím rozhodně nezabrání, naopak. Lidem, který je takto odepřen přístup k čerstvému vzduchu, se podlamuje imunita a jsou náchylní onemocnět. Nezapomínejte také na fakt, jak lidé ve skutečnosti respirátor používají a díky tomu vdechují doslova smrtící koktejl plísní a bakterií, kterých se jejich plíce pracně zbavily. Momentální prudký nárůst bronchitid je toho důsledek. Dokonce se ukázalo, že izolace před viry a opatření měla záporný účinek na zdraví dětské populace, neboť nebyl trénován jejich imunitní systém. Takže obětujete své zdraví proti možnosti někoho nakazit, což je zjevně nepřiměřené. Nikdo nemůže nutit nikoho, aby obětoval své zdraví ve prospěch někoho jiného.
Když nejste očkovaný, tak ohrožujete tyto zranitelné. Očkování přece funguje třeba u neštovic. Problém je v tom, že technologie, které se říká vakcinace proti koronaviru, ve skutečnosti vakcinací v pravém slova smyslu není. Jedná se o experimentální látku, o které se neví, jaké má vlastně účinky. Podle toho, jak to vidím ve svém okolí, to má dopady na zdraví hodně špatné. Lidé, kteří předtím byli zdraví, najednou začínají být unavení, bolí je tělo a u některých si troufnu říci, že se změnila psychická stránka osobnosti. Ve skutečnosti se stáváte objektem experimentu, o jehož důsledcích zatím nevíme nic. Takže co? Riskujete svoje zdraví, aby... Co vlastně? Aby zmizel koronavirus? Aby se na něj neumíralo? Aby nebyly plné jipky? Ani jedno z toho se nestalo. Vir tu je, umírá se, jip se plní. Očkování je vynucováno nepokrytými pohrůžkami a stává se cejchem otroctví. Očkujete se tedy, aby neumírali lidé? Kdo vám zaručil, že by lidé nezemřeli na něco jiného? Očkovaný může nakazit stejně jako neočkovaný, v tom rozdíl není. Ti, co covid neprodělali, mají tu drzost být trapně zdraví a to se nenosí, kdy v dějinách lidstva byli lidé trestáni za to, že jsou zdraví. Nejsou tedy žádné rozumné důvody k očkování, jen obavy a strach. Nikdo není povinen si zničit zdraví za účelem ochrany jakýchsi zranitelných. Není projevem sobectví primární ochrana sebe před horšími následky? Pokud manipulátorům s jehlou podlehnete, tak se nedivte, co se ve společnosti děje a bude dít. Zejména pak, když jednoho dne pojedete pro vaše dobro na cestu, která končí bránou s nápisem Nádl macht frei, tedy jehla osvobozuje. A ve stejném duchu budeme pokračovat. Na mainstreamu dnes čtu, že končící ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček od Socanů v pondělí uvedl, že pokud se bude epidemiologická situace dále zhoršovat, dojde ke zpřísnění opatření. Jednou z možností pak podle něj je, že by do práce mohli jít jen lidé, kteří se budou moci prokázat potvrzením o bezinfekčnosti. Případné testy by si pak museli zaměstnanci hradit sami. A pokud by nebyl zaměstnanec potvrzení o bezinfekčnosti schopný předložit, tak by to znamenalo překážky na straně zaměstnance, doplnil Hamáček. Ministr také vysvětlil, že se jedná o princip italského systému, kdy se musí zaměstnanec prokázat zaměstnavateli, že je negativní, jinak nejde do práce. Hamáček také uvedl, že příjezdový formulář bude zachován i po rozhodnutí soudu o zrušení povinnosti ho vyplňovat při návratu do České republiky. Ministerstvo zdravotnictví doplní odůvodnění, naznačil. Když něco takového řekl někdo před rokem, tak to byl fake a konspirační teorie. Teď je to záchrana lidstva. Po tomhle najde se ještě vůbec někdo, komu není jasné, že o žádný covid nejde? Věří ještě někdo těm jejich denním přírůstkům a pozitivitám testů? Jak je vidno, tak Itálii ti gauneři, co to řídí, zvolili jako pilotní projekt v západní Evropě a v té východní jsme byli nejspíš k témuž určeni my, protože stejné svinské prohlášení jsem z tohoto prostoru zatím nezaznamenal. A tahle odcházející banda poslušně a nadšeně plní příkazy a ještě dává okázele lidem na vědomí, že je jim i rozhodnutí soudu tam, no u zádele, aby někdo náhodou neřekl, že jsem sprosták. A jestli si někdo myslí, že ta nadcházející garnitura bude lepší, tak se krutě mýlí. Nejstrašnější na tom je, že svědci covidovi v řadách občanů jim nábožně naslouchají a pak ve svatém nadšení mezi lidmi šíří nenávist, jako by za to byli placeni. Co bude teď? Ti, co se nenechají opíchat, přestanou chodit do práce a chcípnou někde hlady. Děti přestanou chodit do škol a budou úplně blbé. Co jako dál? Začnou ti zločinci, co tohle řídí, ty neočkovaný střílet? A hned po nich ty, co sice mají dvě dávky očkování, ale už na třetí jít nechtějí? Docela by mě zajímalo, zda si po tomhle stále ještě Petr Hampl myslí, že ti, co se nechtějí nechat napíchat, a lhostejno kolikrát, jsou idioti. Po tomhle Hamáčkovo výstupu musí i momentálně opožděnému, ale i tomu úplně blbému dojít, že tohle celý je jen a pouze špinavý kšeft a velký podvod na občanech, který je má přivést do otroctví. Blíží se 7. hodina a monitor bude muset uvolnit prostor pro další pořad Svobodného rádia, ale nebojte se, monitor tu není naposledy. Ve čtvrtek tu bude zase. Ovšem, než se s vámi dnes rozloučím, tak tu mám něco málo informací. Ta první je pozvánka na setkání 27. tohoto měsíce, což je středa a předvečer státního svátku. Účastníci se sejdou v 16 hodin, to jest ve 4 odpoledne, v Praze na Újezdě u nástupní stanice Lanovky na Petřín a připomenou si vznik Československé republiky v roce 1918. Program je následující. Ti, kdo přijdou, se vyvezou lanovkou na Petřín a následovat bude procházka s pohledem na krásu Prahy s položením květin a trikolory u soch Milana Rastislava Štefánika, Edvarda Beneše a Tomáše Garrigua Masaryka, kde se svými projevy vystoupí paní Marie Neudorflová, paní Lenka Procházková a pan Ivan David a další. Tou druhou informací je další pozvánka, tentokrát na 30. října na 5. odpolední, a je to sobota. V tomto případě jde o připomenutí 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského a vzpomínková akce bude u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech. A opět vystoupí historička Marie Neudorflová, spisovatelka Lenka Procházková a úryvky z díla Karla Havlíčka Borovského přednese Zdeněk Zacpal. Ti, kteří budou chtít, se pak mohou přesunout do restaurace u Járy v Dalimilově ulici číslo 1, ovšem jednodušší je říci, že je to na Kostnickém náměstí na Žižkově. K této pozvánce je připojen seznam těch, kteří obdrželi cenu Karla Havlíčka Borovského v minulosti. Když si připomeneme, že ji dostali tací lidé jako Petra Procházková, Daniela Drtinová, Sabina Slonková a Jaroslav Kmenta či Světlana Vitovská a další tací vejlubkové, tak to lze považovat za urážku Karla Havlíčka Borovského. Nelze se pak divit, že k tomuto seznamu se Petr Žantovský vyjádřil takto. Jediný opravdu důstojný laureát ceny byl ten první katolický básník Zdeněk Rotrekl, politický vězeň 50. let a i ve vysokém věku nesmírně obdivuhodný člověk. Měl jsem tu čest mu vydat jednu knihu a poznat jej jako chlapa, se kterým se nedalo manipulovat. Všechno ostatní je zběř, která by Karlu Havlíčku Borovskému ani nelízala kramfleky. Ještě musím dodat, že obě akce organizuje Ne základnám. To už je pro dnešek vše. A poslední písničku, kterou nyní uslyšíte, nelze vzít jinak, nežli poctu Karlu Havlíčku Borovskému. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia s vámi loučí až do čtvrtka Ivan Votava. Naschledanou.
Karla Borovskýho chválil český lid, protože se nedal nikým zastrašit. A že žádal na vrchnosti změnu, poslali ho šupem do Brixenu, aby měli klid.
Aby měli klid!
Sídlí v nebi s miliony hvězd,
rajský exil jako boží trest. Nebaví ho buče dětská role, radši by byl mezi lidmi dole. Už ho srbí pěst,
už ho srbí pěst.
Karla Borovskýho chválil český lid, protože se nedal nikým podplatit. CK z Kety rušil jejich vidu, kordem pera hájil práva lidu, i když býval byt.
I když býval byt.
Všichni jste ho četli, já ho taky čet, protože byl zlý